Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ресейлік әртістер енді Украинаға гастрольдік сапармен баратын болса, ол туралы осы елдің қауіпсіздік қызметіне ескертуі тиіс болады. Бұл жайлы Украин президенті Петр Порошенко арнайы бұйрыққа қол қойды. Құжат бойынша ресейлік әртістер гастрольдік сапарынан 30 күн бұрын Украина қауіпсіздік қызметіне хабарлама жолдап, одан соң Украин арнайы қызметінің жауабын күтеді. Бұйрықта сонымен қатар Украинаның ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіретін адамдардың тізімі де бекітілген. Порошенко қол қойған құжатта бұдан өзге концерт кезінде басқыншы мемлекет пен оның билік органдарының үгіт-насихатына және сепаратизмді насихаттауға шақыруға тыйым салынған. Бұған дейін Украина қауіпсіздік қызметі Киев мемлекет қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп санайтын ресейлік әртістердің елге кіруін не тыйым салған. Олардың арасында Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юрий Шевчук, Земфира және басқа да әншілер бар. Украинаның ресейлік әншілерге тыйым салу себептерінің бірі олардың Ресей аннексиялап алған Қырымға гастрольдік сапар жасау болып отыр. Осы себепті Киевте өткен Евровижн 2017 конкурсына ресейлік әнші Юлия Самойлова бара алмай қалған. Бұдан соң Мәскеу конкурсқа қатысудың және оны мемлекеттік телеарналардан трансляция жасаудан бас тартқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.